No niin, nyt
käyn. Tervetuloa taas tänne Syvä elämä Kristuksessa -kurssille. Ja tänään on vuorossa Johanneksen evankeliumin 19. luku ja jae 30. Otetaan tuo raamattu tästä käteen. Meillä oli mielenkiintoista keskustelua tästä ennen raamattutuntia. Saarnaajan kirjan ja elämän tarkoituksen ja erilaisten asioiden suhteen. Mutta Johanneksen evankeliumin 19. luku ja jae 30 on semmoinen tärkeä raamatun jae. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tetelestai, miten se menee tuo niin, kreikan kielen sana. Velka on maksettu, se on täytetty. Ja tässä kohtaa maksettiin koko maailmankaikkeuden kaikki synnit. Jeesus täytti Jumalan vanhurskaat vaatimukset. Hän sovitti maailman Jumalan kanssa ja antoi henkensä sijaisuhriksi meidän edestämme, jotta meillä olisi elämä ja mahdollisuus elää Jumalan läsnäolossa. Ja tämä, että kuinka täytetty on täytetty työ, on semmoinen tärkeä kysymys. Kuinka täydellisesti Jumala täytti Jeesuksessa sen työn? Jäikö se Jeesuksen työ jollain tavalla kesken? Jotkut ajattelee, että se riitti siihen kapealle portille, mikä on kauhean vaikea löytää, se kapea portti. Ja Jumala on piilottanut sen, ettei kukaan vaan löytäisi sitä. Mutta sitten senkin jälkeen niin kun se ei riitä sinne. Täytyy mennä sitä kapeata narua pitkin taiteella sinne toiseen päähän. Ja jos tipahtaa narulta, niin voi sentään. Minun olisi tarvinnut parempi. Tätä me kuullaan jatkuvasti. Ja sitä puhutaan kristillisyyden nimessä. Ja se on sitten sitä kauhean armollista sanomaa ja vapauttavaa. Ja tuo Kalevi Lehtinen, mitä mä niin mielelläni aina siteraan, niin kuin sanoi, että hänkin aikaisemmin ajatteli, että se oli niin kuin tämmöinen jyrkän katon harja ja se kapea tie, että sitä harjaa pitkin kävellään ja siitä sitten tiputaan kuka missäkin vaiheessa pois. Sitten hän tajusikin, että se on toista päin, niin kuin tälle alaspäin, että me tiputaan aina sinne Jumalan käsivarsille ja sinne Jumalan armoon. Me aina tipahdetaan sinne Jumalan iankaikkiselle käsivarsille. Ja se Jumalan sovitustyö riittää sinne perille asti. Se oli 100-prosenttisesti täydellinen. Meillä ei ole mitään kykyä lisätä siihen yhtään mitään. Ja se on semmoinen, me puhutaan täytetyn työn levosta ja täytetyn työn totuudesta. Ja se on niin kuin se meidän pelastuksen perusta. Katsotaan joitakin raamatun jakeita ja ajatuksia tässä. Pelastus on 100-prosenttisesti Jumalan teko. Ja kuka ja minkälainen on niin kuin Jumala? Millainen on meidän Jumalan kuva? Niin siitäkin riippuu paljon se meidän pelastusvarmuus. 4. Mooses 23, 19. Tämä on varmaan Bileami Taikka sitten sen aasi jompi kumpi se täällä nyt puhuu. No niin. Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valehtelisi. Eikä ihmislapsi niin, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotain, eikä sitä tekisi. Puhuisiko hän jotakin, eikä sitä täyttäisi. Jumala on niin kuin sanonut, että hän on pelastanut meidät. Ja hän ei sitten jätä meitä pelastamatta. Hän on sanonut, että hän täytti sen työn. Ja sitten me kuvitellaan, että ei hän olekaan sitä täyttänyt. Pelastus on Jumalan teko. Psalmi 3:9 suomalaisessa. Herrassa on pelastus. Sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Jumalassa on pelastus. Ei ole niin kuin missään muualla sitä pelastusta kuin Jumalassa. Joona sanoo, Joona 2:10. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Ja Jumala antaa sen pelastuksen meille lahjana, ei ansiona, niin kuin tämä tuttu kohta toinen, tai Efesolaiskirja 2:8-9 meille kertoo. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Että tekojen kautta. Tämä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Että tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on täysin armosta uskon kautta. Se ei ole 99% armoa ja 1% meidän ansiota, vaan niin kuin kaikki mitä meillä on, niin on Jumalan lahjaa. Tiituksen kirjeen 3:5. Timoteuksen jälkeen tulee Tiitos. Luetaan toi 4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti synnyttämisen pesoon ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Meidän vanhuskaat teot ei vienee meitä yhtään lähemmäs Jumalaa. Jesaja sanoi, että meidän vanhuskaus on niin kuin likainen vaate. Niin kuin me äsken puhuttiin, niin Jopin hyvät teot ei vienee Jopia lähemmäs Jumalaa. Vaan kun hän näki sen Jumalan armon, Jumalan, kuka Jumala todella on. Hän sanoi, että kaukaa minä olen sinusta kuullut, mutta nyt minun silmäni ovat saaneet sinut nähdä. Me ei niin kuin ymmärretä Jumalan pyhyyttä. Me luullaan, että Jumala on niin kuin ihminen, joku hyvä ihminen. Mutta Jumala on jotain paljon isompaa ja paljon pyhempää, mitä me koskaan ymmärretäänkään. Ja niin kuin me ei voida mennä muuta kuin armon kautta, Jeesuksen kautta, hänen tykönsä. Ja ihminen ottaa sen uskon kautta vastaan sen pelastuksen. Tässä katsotaan näitä, meillä on kyllä tässä aika katsoa näitä jakeita. Se on hyvä, että Raamattu puhuu meille enemmän kuin ihmiset. 3.22. Että Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Me ollaan puhuttu tästä perisynnistä ja miten kaikki on. Tämä ihmisen täydellinen turmeltuneisuus on meidän pelastuksen lähtökohta. Me tarvitaan pelastusta ja me ollaan kykenemättömiä pelastamaan itse itseämme. Jeesus pelasti meidät, Johannes 3.16. Jumala lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä, iankaikkinen elämä yhdessä Jumalan kanssa. Jumala lähetti rakkaan poikansa pelastamaan meidät. Romalaiskirja 4 ja jae 5. Joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja tätä me puhuttiin kanssa yksi tunti jo aikaisemmin, että Jumala vanhurskauttaa sen, joka on jumalaton, joka on syntinen, joka on riittämätön. Tässä ei sanota, että Jumala vanhurskauttaa ne, mitkä on aika hyviä ihmisiä. Tässä ei sanota niin, vaikka me niin usein ajatellaan tällä, ja se on luonnollista meille. Se on niin kuin luonnollisen mielen ajatus on niin kuin, vaikka me ollaan uskossakin, niin me kuitenkin me ollaan rehellisiä, niin me ajatellaan sillä lailla, että meidän hyvillä teillä on jotain merkitystä. Mutta on tietenkin meille ja meidän kanssa ihmisillemme jotain merkitystä, mutta meidän Jumalalle, niille, meidän pelastuksen suhteen niillä ei ole mitään merkitystä. Meidän pelastuksessa pysymisen kautta ei, suhteen niillä ei ole mitään merkitystä. Meidän yhteyden kanssa, Jumalan kanssa, sillä on merkitystä, että käännetäänkö me selkämme Jumalalle vai ei. Et se on paha puhua kasvosta kasvoihin Jumalalle, jos on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Ja sitähän me aina, kun me syntiä tehdään, niin me käännetään selkä Jumalalle. Että Jumala vaan näkisi sitä, kun me tehdään syntiä. Me mennään pimeiseen paikkaan piiloon tekemään syntiä toiseen suuntaan. Jumala on meidän pelastuksemme vartija ja valvoja. Johanneksen evankeliumi 6. luku. Jae 37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jokaisen, joka syntyy uudesti ylhäältä, niin ne tulee Jeesuksen tyköön, ja yhtäkään niistä Jeesus ei heitä ulos. Ei ainuttakaan. Johannes 10, 28. Siinä taitaa olla sellaisia. Minä annan heille iankaikkisen elämän, eivätkä he ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Ja 29. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä. kukaan ei ryöstä meitä Jumalan kädestä. Kukaan ei pysty sitä tekemään. Romalaiskirja 8, ei vaan 4.21, minun tuli mieleen, kun Romalaiskirja 8. Ehkä se tulee myöhemmin. Romalaiskirja 4.21. Abrahamista puhutaan, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Me voidaan olla täysin varmoja Jumalan kyvystä pelastaa meidät, Jumalan halusta pelastaa meidät, Jumalan kyvystä pitää meidät pelastuksen tilassa ja viedä meidät perille. Ja Jumala on se, joka tuottaa meissä vanhurskauden. 1.30 sanoi, että Jeesus on tullut meille vanhurskaudeksi. Kaikki vanhurskaus on lahjaa Jumalalta meidän elämässä. Meidän pyhitys on lahjaa Jumalalta. Ja Jumala on meidän pelastuksen loppuun saattaja. Filippiläiskirja 1.6 on meille tämmöinen tuttu ja tärkeä jae. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut hyvän työn, meissä on alkanut hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Varmasti luottaen, että Jumala täytti sen työn täydellisesti. Ja että hän täyttää sen sinne lopulliseen pyhitykseen asti, sinne Jeesuksen, Kristuksen päivään saakka. Sinne 1. Johanneksen kirja 3. Filippiläiskirja 2.13 sanoo, että sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Niin tämä on tätä, että Jumala tuottaa sitä vanhurskautta meissä. Ja jotkut lukee tätä niin kuin väärin, että kun me tehdään pahaa, niin se on sitten että Jumala, joka tuottaa meissä sen pahan. Mutta sanotaan, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Se, mikä meissä on niin kuin hyvää ja Jumalan tahdon mukaista, niin se on Jumalan sanan. Ja Jumalan läsnäolon ja Pyhän Hengen läsnäolon tuotosta meidän elämässä. Pyhä Henki ohjaa meidät oikealle tielle. Se, että me tehdään Jumalan tahtoa vastaan, niin se on meidän oma tahtoa ja meidän lihallisuutta. Ja tämä ei ole mikään tämmöinen kohtalon usko, että kaikki automaattisesti meissä tapahtuisi niin kuin Jumalan absoluuttisen tahdon mukaan. Välillä on Jumalan salliva tahto, että me löydettäisiin hänen absoluuttinen tahto. Israelin kansa napisi siellä ja tykkäsi, että mannaa oli huonoa ruokaa. Niin Jumala lähetti niitä viiriäisiä siellä ja sitten lähetti sen hivuttavan tauden. Se oli Jumalan salliva tahto. Hän antoi, mitä ne pyysi, ja sillä pyytämisellä oli sitten seuraukset, tuli vatta kipeys. Ja Jumala välillä tekee meille sen, että me nähtäisiin sen, että hänen tahtonsa on kuitenkin parempi. Meidän näkökulma on aina niin lyhkäinen näkökulma, aina semmoinen ajallinen näkökulma. Hebrealaiskirja 13 on hyvä luku. Hebrealaiskirja 13, viimeinen luku hebrealaiskirjeestä, 20-21. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, on iankaikkisen liiton veren kautta, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidämme Herran ja Jeesuksen. Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaanko sinne toteuttaa hänen tahtoansa ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Kaksi tehoa lasit, nämä sanat hyppii välistä pois. Jumala vaikuttaa sitä vanhuskautta. Luetaan vielä tuo Tiitus 2, 11 ja 12, mikä on sinun kanssa tämmöinen meidän usein lainaama jae, mikä aina vaan paranee, kun sitä on lainaa. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Ja odottaessamme Jeesuksen, sen toivon täyttymistä ja Jeesuksen ilmestymistä. Ja tämä on niin vastoin sitä luonnollista ajattelua, mitä me siellä roomalaiskirje 5 lopussa ja 6 alussa sanoi, että mitä me siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi. Pois se me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Ja luonnollinen mieli ajattelee, että jos ihmiselle antaa liikaa armoa, niin ne tekee paljon syntiä. Jos saarnataan vaan armoa, niin seurakunnasta tulee tosi jumalaton. Ja niin kuin tämmöinen logiikka on niin kuin luonnollisen ihmisen logiikkaa, mikä on niin kuin tätä suhteelliseen vanhuskauteen ja suhteelliseen pyhyyteen ja tähän perustuvaa, inhimilliseen näkökulmaan perustuvaa. Jumalan armo on niin kuin niin valtava voima. Evankeliumi on Jumalan voima, sanoi Paavali. Ja evankeliumi on just se ilosanoma, että me ollaan armosta pelastettu. Se on se evankeliumi. Ja siinä on valtava voima viedä meidän pyhitykseen, nähdä Jumalan rakkaus. Jumalan anteeksiantamuksen suuruus. Ja Jumala on se meidän pelastuksemme loppuun saattaja. Katsotaan siitä muutamia jakeita. Johanneksen evankeliumi 6. luku 40 jae. Kysymys on siitä, että kuinka täytetty on täytetty työ. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaiselle, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jokaiselle, joka uskoo sydämessään sen pelastavan uskon, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti meidät hänen itsensä kanssa. Niin sillä on iankaikkinen elämä. Tässä ei sanota, että sillä tulee olemaan iankaikkinen elämä, että se ehkä joskus saa sen iankaikkisen elämän, jos se elää kiltisti. Mutta niin tässä sanotaan, että se on ja hän herättää viimeisenä päivänä. Raamattu on niin selkeä näissä asioissa. 2. Korinttilaiskirja 4.14. Tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. Me tiedetään, me voidaan tietää nämä asiat, koska Jumala sanoi sen ja Jumala ei ole ihminen, että hän valehtelisi, niin kuin me luettiin. Tämä 1. Korinttilaiskirje 1.30 on tämmöinen tuttu. Ja hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jeesuksesta on niin kuin kysymys. kristillisyydessä on aina kysymys Jeesuksesta, Jeesuksen kyvystä elää ja täyttää se vanhurskaus, lahjoittaa sen meille ja pitää meidät siinä pelastuksessa. Hebraiskirja 12. Yksi ja kaksi vaikka. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistia ympärillämme, me viitataan tuohon 11. luvun uskon sankareihin, eli koko Raamatun näihin todistajiin. Pankaa mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kirvoituksessa, silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjonna olevan ilon sijasta, kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Jeesus täytti meidän uskon. Välillä me ajatellaan, että meillä ei ole tarpeeksi uskoa. Jeesus sanoi, että mistä sinä pynsiä meidän uskon, niin se on niin kuin riittävä. Jumala lahjoittaa meille sen uskon. Minä uskon, auta minun epäuskoani, niin on meidän huudahdus niin kuin sillä, sen pojan isällä, mikä oli kuunvaihettautunut. Minä uskon, auta minun epäuskoani. Se on valtava rukous. Ja pelastusvarmuus, mikä joidenkin mielestä on ihan kauhistus, mutta kuitenkin se on semmoinen todella tärkeä asia meidän kasvulle ja niin kuin, että me oltaisiin koko ajan siellä lapsikristillisyydessä. Ja se liittyy niin kuin Jumalan olemukseen ja Jumalan luonteen ymmärtämiseen. Ei niin kuin tähän kalvinismiin ja armenialaisuuteen, mistä te sitten kristinopin tunnilla kuulette, että mikä on niin kuin se valinta ja mikä niin kuin, ne ei ole niin kuin ne pääasiat, vaan se, että kuka Jumala on ja minkälainen Jumala on. Ja tämän, kun puhutaan, että ei ole pelastusvarmuutta, niin suuri osa kristikuntaa elää niin kuin jatkuvassa tuomiossa ja pelossa ja pelkää, että he menettää sen pelastuksen. Ja sitten he elää lakihenkisyydessä automaattisesti. Jolloin meillä on 100% armoa, niin me eletään automaattisesti jonkinasteisessa lakihenkisyydessä ja tuomiossa ja arvostelussa. Ja niin kuin, se on vaan niin kuin tämmöinen puhdas tosiasia, looginen tosiasia, että me ei voida olla vapaita, jos meidän täytyy koko ajan pelätä, että me epäonnistutaan meidän kristillisyydessä. Ja vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Se on tämä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Täydellinen rakkaus täytti työn täydellisesti Golgatan ristillä meidän jokaisen kohdalla. Ja sen niin kuin syvä ymmärtäminen, ei vain niin kuin pinnallinen ymmärtäminen, vaan niin kuin syvä ymmärtäminen, kun tämä kurssin on tarkoitus saada se meidän niin kuin tonne, että se ei ole vain niin kuin näitä kristinopin alkeita, että tälleen, vaan niin kuin se on se ydin, se on niin kuin sitä vahvaa ruokaa, eikä sitä maitoruokaa, niin jotkut sitten meinaa, että ne profetiat ja tämmöiset kaikki ilmestyskirjan mahdolliset kuviot, ne on sitä vahvaa ruokaa ja sitten ollaan vahvoja. Ja sitten ne kuitenkin pelkää, että ne joutuu sinne ahdistukseen ja menettää sen pelastuksen. Ja ne on siellä ihan lasten tasolla. pelastuksen tuntemisessa. Et me ei päästä niin kuin eteenpäin vaelluksessa. Me koko ajan ollaan siinä lähtöruudussa ja yritetään varmistaa sitä lähtöruutta. Ei me päästä mihinkään siitä. Me vaan pyöritään siinä oman itsemme ympärillä, että onks mä nyt tarpeeksi kelvollinen sinne taivaaseen. Ja minä itse olen siinä koko ajan keskipisteenä, eikä niin kuin Jumala. Ja Jumalan luonteenpiirteistä Matti teille puhukin varmaan jo. Ja Jumala on muuttumaton. Jumala on absoluuttinen. Tämä Einsteinin suhteellisuusteoria oli hyvä, vaikka sitä yritettiin viime vuonna kumotakin, mutta se ei kumoutunutkaan. Mutta silti niin kaikki ei ole suhteellista. Jumala ei ole suhteellinen. Synti ei ole suhteellinen. Pyhyys ei ole suhteellinen asia. Jumalan luonteessa ei ole niinku kompromisseja. Hänen on ja ei on ei. Ja tämä inhimillinen viisaus hämärtää näitä asioita. Mä puhun varmaan Turussa hiukan tästä. Huomenna, jos Jumala suo ja me elämme. 1. Korinttilais 1.21. Sillä kun Jumala viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja toinen luku, 4 ja 5. Minun puheeni ja saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tämä ei ole filosofia. Filosofia on suomeksi viisauden ystävä. Filo on ystävä ja sofia on viisaus. Ja niin kuin kristillisyys ei ole syntynyt kreikkalaisesta filosofiasta, niin kuin ollaan 1500 vuotta yritetty meille väittää, vaan se on, niin kuin Saarnaajan kirjassa huomattiin, niin se on paljon syvempää kuin kreikkalainen onnellisuuden tavoittelu. Platon ei ole luonut kristillisyyttä, vaan Jeesus. Jumala on absoluuttisen oikeudenmukainen. Niin kuin jokaisessa tapahtumassa, niin Jumala on absoluuttisen oikeudenmukainen. Job ei sitä hyväksynyt, Job meinasi, hän kirosi Jumalaa loppujen lopuksi ja sanoi, että Jumala on epäoikeudenmukainen. Että tuu tänne, niin mä näytän sun Jumala, kumpi meistä on oikeassa. Niin hän siellä sanoi. Mutta sitten hän tajusi, että Jumala on oikeudenmukainen. Tässä on aika monta Raamatun kohtaa, me ei varmaan noihin kaikkiin käännetä. Voitte niitä lueskella ja tutkia. Puhutaan Jumalan vanhurskaudesta todennäköisesti. Kello on jo sen verran kerinnyt. Jumala on muuttumaton. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jakelaiskirjeen 13.8. Jakelaiskirjeen 1.12. Jaakobin kirje 1.17. Voidaan katsoa tuosta. Jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykynä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Malakia 3.6 puhuu samasta asiasta. Ja me nähdään välillä Raamatussa, että Jumala katui sitä ja Jumala muutti mielensä. Ja no niin kuin meille tarvitsee selittää asioita niin kuin meidän inhimillisen näkökulman kannalta. Ja Raamatussa on tämmöistä tekstiä, mutta se silti ei ole ristiriitainen sen kanssa, että Jumala on kaikki tietävä ja hän niin kuin sitä lopullista suunnitelmaansa ei muuta. Niin kuin mun mielestä se sakinpelu on niin kuin semmoinen hyvä näkökulma, no tämmöinen kuitenkin vajavainen näkökulma siihen, miten niin kuin Jumala tätä maailman kaikkeutta niin kuin hallitsee. Että hän tekee just ne siirrot, mitkä on niin kuin parhaat mahdolliset sen täydellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Niin kuin huolimatta niistä, mitä me ihmiset tehdään siihen ongelmiin matkalla ja meidän vapaa tahto ja saatana. Jumala käyttää saatanaakin, hän käyttää sitä Jobin koulutuksessa, hän käyttää meidän koulutuksessa ja hän käytti saatanaa viemään Jeesuksen ristille, lunastamaan koko maailman. Saatana luuli, että nyt se onnistui. Hän koko ajan oli yrittänyt surmata sen, ettei se vaimon siemen syntyisi. Hän yritti sotkea Jumalan lunastussuunnitelman. Se ei onnistunut. Ilmestyskirja 21.27, mitä hän siellä sanotaan. No. Tuo on varmaan väärä jae, mutta ihan hyvä jae sekin. Siinä ei ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä tämä kauhistun tekee valehtelee ainoastaan ne, jotka on kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. Meidän nimet kirjoitetaan Karitsan elämän kirjaan sillä hetkellä, kun me synnytään uudesti ylhäältä. Nämä elämänkirjat on semmoinen yksi osa-alue Raamatussa. Siellä on syntymättömien lasten elämänkirja. Mihin on kirjoitettu ne, mitkä on kuolleet ennen syntymää. Niidenkin nimet on Jumalan tiedossa ja ne on Jumalan kanssa taivaassa. Siellä on jokaisen syntyneen nimi ja sitten niiden nimet, ketkä ei ota vastaan, ne pyyhitään pois elämänkirjasta. Mutta Karitsan elämänkirjassa ei pyyhitä kenenkään nimeä pois. Mut se oli tämmöinen lyhyt katsaus tähän. Synnin seuraus ei muutu. Romalaiskirja 6.23 sanoi, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Synnin palkka on aina kuolema. Adam ja Eeva ei kuolleet heti, mutta he koki sen hengellisen kuoleman heti ja sitten fyysisen kuoleman muutama sata vuotta myöhemmin. Kuolema on ero Jumalasta. Kuolema ei ole asioiden loppu, vaan se on olomuodon muutos. Ensimmäinen Johannes 1.5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jumala on absoluuttinen valkeus, hän on se sekinä kirkkaus. Ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Hän ei ole niin kuin Allah, mikä katsoo muslimien syntiä sormien välistä. Niin kuin, ja niillä on niin kuin suhteellinen vanhuskaus, millä ei ole mitään perustusta. Ja niillä on pelastus ainoastaan miehille ja sekin on täysin tekojen kautta. Mutta ei mennyt siihen oppiin sen enempää. Mutta niin vasta kun Jumalan vanhuskauden vaatimukset oli tyydytetty, niin Jumala voi ilmaista ehdotonta rakkautta meitä kohtaan. Eli Messiaan Jeesuksen sovituskuolema Golgatan ristillä täytti työn täydellisesti. Täytti kaikki sen, mikä oli rikkottu täydellisesti. Ja nyt Jumala on vapaa rakastamaan meitä ilman, että hän joutuisi tekemään kompromissia vanhuskautensa kanssa. Koska Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja synti sai rangaistuksen Kristuksessa. Kaikki ne synnit on jo rangaistu. Ja nyt Jumala voi vain rakastaa meitä ja antaa ne anteeksi. Ja ne on pesty puhtaaksi Kristuksen verellä. Ja se on tärkeä asia. Roomalaiskirje 5:8-9. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastimme hänen kauttansa vihasta. Eli kun me ollaan menty sen kapean armonportin läpi Kristukseen, niin paljon enemmän me pelastutaan sitten tämä vaellus sillä kapealla tiellä, mikä ei ole se turhuuden lavetie. Ei tietenkin me nähdä niin se saarnaajan kautta se maailman turhuuden turhuus. Meidän ei tarvitse, niin kuin Mika sanoi, mennä itse kokeilemaan niitä, vaan me nähdään, että ne on vaan hetkisen kestävää tämmöistä ajallista nautintoa, mistä sitten loppujen lopuksi tulee huonot seuraukset. Ja me voidaan niin kuin nähdä se, meidän ei tarvitse mennä niin kuin itse sinne, mitä nuorempana ihminen tulee uudesti syntyä ja niin sitä paremmin se pystyy elämään ja varjelemaan elämänsä turhilta mutkilta, niin kuin tässä saarnaajassa sanoi sitäkin, että Jumalan tiet on suoria, mutta ihminen tekee niihin monia mutkia. Ja me varjellutaan edeltäpäin monilta vaikeuksilta. Jumala varjelee meidät edeltäpäin. Niin me sitten mentiin. Jumalan rakastava viisaus. Jumalan rakkaus oli siinä motiivina, että hän lähetti oman poikansa. Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen ja Jumala rakastaa ihmistä. Ja hän halusi antaa ihmiselle vapaan tahdon, että ihminen vapaalla tahdolla vastaa siihen rakkauteen. Taivaasta kuului tämä ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kun Jumala katsoo meitä, hän näkee poikansa. Meidät on kätketty Kristukseen. Me olemme Kristuksessa. Psalmi 85. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä. Vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Uskollisuus versoo maasta. Vanhurskaus katsoo taivaasta. Herra antaa meille kaikkea hyvää ja meidän maamme antaa satonsa. Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa hänen askeltensa jälkiä. Kristus on armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta, Johannes 1:14. Armo ja totuus kohtaa Kristuksessa Golgatan ristillä. Jumalan vanhurskaus ja Jumalan rakkaus kohtaa siellä. Ja siinä on niin kuin meidän mahdollisuus, siinä on se ihmiskunnan kätköpaikka. Ja Johannes 14:16 Jeesus sanoo, että minä olen tietotuus ja elämä, että kukaan ei tule isän tykö muuta kuin minun kautta. Eikö se niin mahtunut sanossa? Johannes 14 vai 6. Tämä on vahva jae mitä ei nykypäivänä saa sanoa. Minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja tänä päivänä on paljon sitä, että on, niin kuin mä luin tuossa noita Israel-kirjoja, miten on tätä dialogia, että onko juutalaisilla toinen tie Jumalan tykö ja meillä toinen. Ja jotkut vielä keskustelevat, että onko noilla islamilaisilla kolmas tie ja ehkä buddhalaisilla neljäs ja hindulaisilla viides tie samaan Jumalan tyköön. Mutta ei ole muuta tietä kuin Jeesus Kristus. Jos olisi kysymys siitä, että me tekojen kautta tullaan vanhuskaudeksi, niin sitten olisi kaikki nämä tiet. Ja paha uskonto taitaisi olla kaikkein paras. Mä nuorena miehenä sitä. Näitä, mä luin Saarnaajaa silloin jo varmaan 16-17-vuotiaana. Se oli tosi hyvä kirja. Luin kiinalaista filosofiaa ja luin nämä hindujen viisauskirjallisuuden. Ja kristinusko kuulosti kaikkein tyhmimmältä ja niin kuin tapetaan ristiretkien kanssa ihmisiä, tapetaan juutalaisia ja kristinuskon nimissä. Mutta kun ei ole kysymys tästä niin kuin humanismista eikä tästä suhteellisesta vanhurskaudesta, eikä niin kuin meidän teoista ja meidän hyvyydestä. Mahatma Gandhi oli tosi hyvä mies, kaikki varmasti myöntää sen, mutta hän ei ollut kristitty. Varmaan on paljon hyviä islamilaisia ihmisiä, mitkä tekee paljon hyvää, mutta ei ole niin kuin muuta tietä kuin Jeesus Kristus. Se on niin kuin absoluuttisesti ainoa tie, koska me ollaan synty. Tätä ei saa sanoa nykyään. Se on vihapuhetta. ja kuitenkin se on ainoa totuus. Se on ainoa totuus ja se on, sitä on pakko saarnata, koska ei ole muuta tietä. Jos olisi joku muu tie, niin Jeesus, Jumala olisi valinnut sen, ettei hän olisi tarvinnut antaa ainoata poikansa. Jumala on kaikki tietävä. Onko tämä viimeinen kohta? No. Luetaan viimeiseksi tämä vielä, tämä Roomalaiskirje 8. Nämä. Tämä on aivan valtava paikka, tämä Roomalaiskirje 8 loppu. Aloitetaan ihan sieltä 26. luvusta ja sinne luvun loppuun asti. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako voi ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara tai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jumala tietää edeltä kaikki. Jumala on Jumala. Hän tietää ja hän niin kuin näkee ja hän sitten valitsee sen edeltä tietämisen kautta. Ja niin kuin Jumalan kontrollissa on kaikki ja mikään ei voi erottaa. Jumala on meidät vanhuskautta, me ei ole itse vanhuskautettu itseämme. Emme voi pitääkö siinä ja Jeesus on kuollut meidän syntien edestä, me ei voida enää kuolla. Me ei voida enää saada rangaistusta. Jeesus on jo rangaistu meidän edestämme. Jesaja 53. Kukaan ei voi erottaa, mikään ei voi erottaa. Edes nämä maalliset ahdistukset, meidän maallisen elämän päättyminen ei erota meitä Jumalan rakkaudesta. Vaan niin kuin me ollaan poistettu ruumista läsnä Herran tykönä, niin kuin Paavali sanoo korintolaiskirjeessä. Mikään luotu ei voi erottaa. Ei saatana. Saatana on luotu. Ei me itse ollaan luotuja ihmisiä, kun jotkut sanoo, että ainoastaan minä pystyn erottamaan itseni Jumalasta. Me tehdään itsemme aika isoksi. Joo. Mutta meidän pelastus on todella varma ja se on varmalla perustuksella ja täytetty työ on todella täydellisesti täytetty työ. Ja jatketaan tästä sitten ensi kerralla. Aamen.